stăteam în timpul închinării pe bancă. Și bineînțeles că inima își face de cap. Nu numai că bate foarte tare, dar au luat și liftul spre gât. Și mă gândeam că starea asta n-am prevăzut-o de acasă, s-a întâmplat cu un medicament ceva. Și panica cea mare apare când, dincolo de bătăile mari, te gândești că se poate opri. Deci bate, noi se oprește, tot. Dar noi nu ne luăm după lucrurile de pe pământ, ci de, după cele din cer, despre care Scriptura ne vorbește și Scriptura vorbește despre un alt fel de inimă, de care a amintit și cântecul și tine, tu îmi cunoști inima mea. Inima în Scriptură este centrul ființii umane, ceea ce determină ființa umană în interiorul ei și în exteriorul ei. Centrul de comandă pentru un militar este statul major, sau mai știu ce, instituții. Și multă vreme mi-am bătut capul cu această inimă. Ce să fie aceasta? Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, ne vorbește despre un om dinăuntru și unul din afară, în capitolul 4 și 5. Și dacă omul de afară, cu inima lui cu tot, se trece, cel dinăuntru, care este adevărata inimă, despre care ne vorbește Scriptura, acela se înnoiește, se înnoiește după chipul celui care este ceresc, după chipul lui Hristos. Această inimă este cu adevărat determinantă pentru tot ceea ce face omul în afara lui. Această viață lăuntrică dă comandă celui din afară. Ne uităm în Evanghelie și îl vedem pe Mântuitorul nostru acționând. Îl vedem pe Mântuitorul nostru făcând tot felul de fapte care finalizează într-un produs. Îl vedem, sau mai bine zis, îl auzim, rostind discuții. Toate sunt, ca să le zic așa, ieșiri în afară. Dar în lăuntrul său, cum este? Care este inima? Care este omul din lăuntru care determină toate ieșirile? Și dacă îl cunoaștem pe acesta din lăuntru, vom ști cu precizie cum să interpretăm conform intenției lui de comunicare, cele comunicate prin fapte, prin produse, prin discursuri. Așa încât ne vom apropia în felul acesta, cunoscând lăuntrul lui de un mod cât se poate de obiectiv. Ne vom apropia de Hristosul real și ne vom îndepărta de Hristosul minții noastre, de subiectivismul nostru. Dar cum putem investiga lăuntrul lui Hristos? Până acum am recurs la metoda empatiei. Ce să fie în inima lui, ne întrebam noi, și o stare de căldură prin Duhul Sfânt ne umplea când intram înăuntru lui și empatizam cu ceea ce este acolo. Știți care este limita acestui mijloc de investigație? Îl înlocuim pe el cu noi. Nu ne punem în locul lui, ci îl dăm pe el deoparte și ne punem noi acolo. Și îl interpretăm tot din perspectiva noastră subiectivă. Există o modalitate revelată de a descoperi lăuntrul lui și acesta este lăuntrul corpului. Corpul îl reprezintă în viața lui lăuntric de Hristos, într-un sistem de reprezentare. Când eram mic, nu aveam televizor, mergeam la vecini. Și sunt multe povesti pe aici, câte peripeții, întors noaptea, după ce ai văzut câinele din Baskerville, mic fiind, speriat, nu îndrăzneai nici să întorci gâtul într-o parte și în altă. Vecinul stătea distrus de parte. Și eu am trăit doar cum în sălbăticii, în poale cetățui, în frumoasa, care era altfel decât am. Dar am mai crescut și am dobândit și noi televizor, cu lămpi, cu de tot. Nu cu lampiere. Și toată ziua se strica și toată ziua trebuia cineva să vină să îl prepare. Și acel cineva care venea să îl prepare, întotdeauna punea mâna pe schemă, la care se uita și în funcție de schema respectivă, el potrivea primul mațele de televizorului. Una este să vezi televizorul și ce produce el prin afară, să te bucuri, să ai comuniune cu ceea ce produce. Și alta este să trebuiască să descifrezi o schemă de genul acela. Este cu totul neapropisant, cu totul neatrăgător, cu un scamuz în calendar, ca omul care încearcă să înveți chineză. Și vă mărturisesc că sunt român și știu ce spun. E greu. Totuși, cortul, în ciuda faptului că este o reprezentare a lăuntrului din Hristos, în omul dinăuntru, nu este chiar o schimbă, nu este chiar așa de arit. Obiectele care îl reprezintă, felul în care funcționează, materialele din care sunt alcătuite aceste obiecte, toate împreună alcătuiesc o operă de artă. Ele nu se adresează exclusiv intelectului, așa cum face o schemă, ci și afectivității, ci sentimentului. Intrând și stând îndelung în mijlocul acestor reprezentări, nu se poate să nu ne miște. Nu se poate ca realitatea din spatele lor să nu-și pună amprenta asupra noastră, să nu vină cu simțire, să nu vină cu plăcere, să nu vină cu descoperire, să nu vină cu toată frumusețea lumii cerești în noi. Pornim de la cele simple reprezentări și rămânând în cadrul lor. Așadar, am început să studiem corpul. Am spus aceste lucruri despre ce este corpul. Pentru că am stat mult timp în mijlocul acestor reprezentări. Mi-amintesc de o scenă când eram în liceu, în clase de mici, îmbrățișasem deja cariera artistică, dar eram needucat. Eram cu ceea ce îmi dăduse Dumnezeu. Și m-am dus la o expoziție, adică talent. Și m-am dus la o expoziție și am văzut acolo niște tablouri de Ionel Gânjă, mă amintesc. N-am înțeles nimic. Dar erau atât de frumoase. Erau atât de atrăgătoare. Așa, într-o lume fascinantă, am intrat fără să înțeleg nimic. Și nu îmi venea să plec de acolo. Și când am plecat, lumea aceea m-a urmărit. N-am scăpat de ea nici acasă. Mirosul de culori, mirosul de lacuri, totul își pusese amprenta asupra mea și am devenit sclavul acelor lucruri. Așa încât, dacă suntem cu adevărat îndrăgostiți de revelația lui Dumnezeu, dacă rămânem suficient de mult în mijlocul ei, aceste reprezentări vor fi reprezentări obiective, nu subiective, dar pe care ni le vom însuși și din obiective vor reveni ale noastre și tot mai aproape de obiectivitatea lor. Altfel, porunca a doua nu poate fi împlinită. Dacă acest set de reprezentări obiective, trimise revelate, trimise de Dumnezeu, nu intră în mintea noastră, ele vor fi înlocuite de propriile noastre reprezentări, cu toată Scriptura, cu tot. Spuneam că am început studiul corpului și am început corpul după felul în care îl prezintă Exodul. În spate avem reprezentarea unui corp, secțiune longitudinală, fapt, o secțiune și un fel de înlăturare a unui perete. O ruptură, da. Și când privim în corp, noi am început să studiem după cum prezintă Exodul, obiect cu obiect. Dacă ar fi să facem un pas în spate și să privim asupra întregului, constatăm că în corp există în interiorul lui doar brânză și aur pur, fără nimic în el, și iarăși aur cu lemn sau cu. Asta este tot ce există. Obiectele, indiferent de ce reprezintă, pe cine reprezintă, ce funcție reprezintă în, asupra realităților, nu sunt definite decât din perspectiva ceea ce înseamnă aurul și aurul cu lemn. Și dacă aurul înseamnă ceva, înseamnă că acea persoană, acel personaj, acea funcție este văzută din perspectiva aceea. Nu toată perspectiva, nu tot ce este personaj, ci doar din perspectiva ceea ce înseamnă aurul. Dacă aurul înseamnă conștiință, atunci nu avem de-a face cu tot marele preot, ci cu conștiință. Și vedem că acest element este extrem de important în corp. El este determinant și de el, și doar de el, depinde toată funcționarea corpului. Și am spus un cuvânt, că aurul înseamnă conștiință. Vreau să vă spun că Duhul nostru are acces la descoperirea din interiorul corpului. Galaction, când traduce corpul întâlnirii, îi spune corpul descoperirii. Descoperirea este apocalipsă. Se fac descoperiri din partea lui Dumnezeu. Duhul nostru, când intră acolo, se simte, știți cum? Exact cum se simțea Adam în Eden. Dacă uităm cu atenție și mergem în profunzime, în elementele corpului, descoperim că toate elementele corpului sunt mână în mână cu elementele din cement. În cort este vorba de un pom, în sfeșnic. În Geneza este vorba de un pom. În cort este vorba de aur. De aur bătut cu ciocanul, cizelat, care oglindește, exact ca oglindă, tot ceea ce lumina pune în valoare acolo, în cort. Același lucru îl descoperim în Geneza. Și atunci trebuie să punem mâna pe amândouă lucrurile ca să înțelegem despre ce fel de realități vorbește Dumnezeu. Corpul din Geneza a fost oprit din pricina căderii ființei umane, iar corpul, corp dat lui Moise, reactualizează mesajul de corp și îl face operant în condițiile căderii. Ecuația corpului, paradigma corpului, este schimbată, dar elementele sunt aceleași. Pe scurt, ca să nu vorbesc prea mult, în Geneza, și aveți aici niște desene, pornind de la începutul creației până în ziua a treia, ziua în care apare pomul, din care Adam trebuia să mănânce și ceea ce Adam trebuia să mănânce îi determina destinul. Îl determina pe el în lăuntru, în omul dinăuntru și avea să devină și în afară, conform omului dinăuntru. În Geneza avem două perspective. Perspectiva unei realități. Geneza interpretată ca fiind o realitate în sine. De această perspectivă nu se ocupă Moise. De această perspectivă se ocupă știința. Moise se ocupă de perspectiva abordării Genezei ca o revelație. Ca un sistem de reprezentări pentru Adam. Ca Adam, prin acele reprezentări și prin glasul interpretului lor, să devină conform intenției pentru care a fost creat. Să-și fixeze destinul. Edenul avea pentru Adam aceeași funcție pe care o are corpul pentru noi. Un duh dătător de viață. Adam a fost făcut un suflet viu, dar acolo avea un duh dătător de viață. Care, în spatele căruia era adevărata realitate, Hristosul, care apoi s-a întrupat și a devenit și pentru noi un duh dătător de viață. Deci, în Geneza, avem în ziua întâi, un cer în care întunericul este izgonit și apare lumina, dar un cer. În ziua a doua, avem cerul de deasupra, dar și un alt cer între cele două ape. Și acel cer, cuvântul în original, este tărie. Este ceva bătut cu ciocanul ca o oglindă. Iar Iov, în Iov, autorul cărții Iov, nu ezită să spună că Dumnezeu a întins cerul ca o oglindă. Dumnezeu a întins cerul tari ca o oglindă. Cuvântul este acesta, acizela abate cu ciocanul, iar perfecțiunea acestui meșteșug se împlinește atunci când suprafața este perfect luceasă și apare oglindă. Reflectă lumina și toate obiectele reflectate de lumină. Aceasta este o paradigmă, ceva fizic, care trebuie copiat spiritual. Rolul acestei tării, știți ce spune Plotin? Când vorbește de organul cunoașterii umane. Este o oglindă, imobilă, strălucitoare și care reflectă perfect realitatea. Realitatea cu privire la mine, realitatea cu privire la ce este în jur, realitatea cu privire la tot ce este real, inclusiv Dumnezeu. Și numește această conștiință, conștiința reflexivă, conștiința de sine. Capacitatea de a cunoaște a noastră, vedeți, eu nu pun semn egalități între cortexul uman și conștiință. Conștiința nu este sentimentul nostru de vinovăție, ci este instrumentul prin care cunoaștem întreaga realitate. Ceea ce se reflectă pe ea, de sus sau de jos, adică din noi sau de deasupra, face conținutul cunoașterii noastre. Și în funcție de această cunoaștere, de această părere despre noi, despre lumea din jur, despre Dumnezeu, în funcție de aceasta devenim noi pe acest om. De aceea, în cort, conștiința este vitală, este determinantă, este esențială. Pentru că prin acest instrument se intră în realitate, se intră în contact cu realitatea. Și în funcție de cum este, ce are pe ea, ce are în ea această conștiință. În funcție de aceasta, funcția din cort poate fi împlinită sau nu. Să nu ne mirăm că în întoarcerea noastră la Dumnezeu, totul începe cu conștiința bună. Conștiința bună ne face subiectul nostru a întregii realități. Conștiința bună ne pune în postura de a cunoaște și prin cunoaștere să ne determinăm plăuntrul nostru, omul dinăuntru și apoi acțiunile noastre. Totul, totul pornește din ceea ce este înăuntru. Curățiți mai întâi înăuntru paharul și în afară. De acolo este tot. Nu am să întind prea mult. Dar un lucru este esențial pentru conștiință. Ea să fie din aur pur, asemenea aurului pur, prețios, valoros, strălucitor, într-o relație extraordinară cu lumina, exact cum este conștiința lui Dumnezeu. Exact cum este conștiința cerurilor incorporate, cum le spune Filon. Conștiința noastră este reprezentată de cerul corporal, cum spune Filon. Și ea este făcută pentru a avea în ea revelație. Revelație dintr-un pom. În momentul în care Adam a mâncat din alt pom decât din cel în care era revelația vieții, a picat. Conștiința lui despre sine a devenit altul. Modelul lui de viață a devenit altul, dictat de un alt stăpân, nu de Dumnezeu. Ceea ce îl inspiră pe el, muza care era acolo, devine altul, un alt fel de viață. Puterea care era acolo devine altul, un alt fel de putere de viață. O altfel de definiție a binelui și răului, o altfel de combinație între bine și rău. Totul s-a schimbat. Conștiința lui a căpătat altă revelație de sine. Așa încât acea revelație este determinantă pentru omul dinăuntru, iar omul dinăuntru este determinant pentru ceea ce face. Încet, încet, Adam ajunge, el însuși, dacă urmează aceste revelații, să fie asemenea omului. Fructele lui din afară devin asemenea revelații din om. Și este un drum îndelungat, de studiat atunci când vom studia sfeșnicul, de la sămânță în pământ, la sămânță în depământ, adică în Adam, și felul în care omul crește pe tărie, se dezvoltă vertical și orizontal, cucerește tărie, cucerește cerul, și de asemenea, exact la fel, cucerește spațiul conștiinței umane și devine mare pe toată conștiința și tot ceea ce este ascuns în sămânță devine pe conștiință substanța omului din sămânță. Sămânța fiind ADN-ul omului. Când ajunge într-un pământ sau într-un depământ, creează întregul imediat din el. Această revelație de conștiință determină omul dinăuntru. Problema este că uitându-ne la un pom, vedem că totul se petrece încet, încet, în timp. Există factori care concură și toți trebuie să luați în calcul, pentru că sunt etapele alcătuirii revelației în noi înșine, care ne determină. Revelația căzută în pomul cunoștinței binelui și răului are consecințe. Saltâmul, ca și revelație, este o consecință a pomului cunoștinței binelui și răului. Pentru ca pomul vieții în corp să se poată reflecta pe suprafața curată a aurului pur, a conștiinței, realității celor reprezentate acolo, este nevoie ca veche revelație să fie moartă cu desăvârșire. Lemnul de salcâm este lipsit de pom de salcâm. Este tăiat din mediul lui. Nu mai are apă, nu mai are sebă, nu mai are viață în el. Nu se mai înalță pe conștiință. Nu mai înfrunzește, nu mai înflorește. Nu mai face roade. Nu mai are putere, nu mai are modeli. Nu mai oferă absolut nimic. Este încetat cu desăvârșire, tăiat cu desăvârșire. Aceasta este condiția pentru conștiința noastră. Nimic din revelația veche să nu mai existe acolo. Dar noi ne apropiem de aceste stare. Spuneam că vorbește interiorul corpului lui Hristos. El a împlinit total aceste stare. Nimic din firea pământească, nimic din revelația în omul cunoștinței binelui și răului, nu a existat în Hristos. A fost o luptă de viață și de moarte, pentru că, de fapt, exista acolo primarie. Dar nu a permis acestei revelații să-și spună cuvântul, să fie model, să fie muză, să-l inspire cumva, sau să fie putere. Spune Mântuitorul, să apropie Satan, el nu are nimic. Nimic din revelația lui. Are nevoie lumea spirituală de o revelație, de o reprezentare. Pe terenul ei vine și dă interpretări. Și nu se poate să nu avem asemenea reprezentări. Facă Dumnezeu să ne însușim pe cele revelate. Pe cele prin care putem lupta împotriva celor condamnate de porunca Domnului. Să nu vă reprezentați. Mai mult despre pomă. Să lăsăm plăcerea fraților noștri care vor discuta despre sfeșnic. Sfeșnicul este din aur pur. Nu are lemn în el. Nu are nimic corporal în el. Este cer senin, cer pur, cer curat, cer strălucitor, întocmai ca și conștiința lui Dumnezeu. Pământul din care vine el, din care rodește, este ceresc, nu este pământesc. Facă Dumnezeu ca Hristosul pe care vă reprezintă, sau ceva din Hristosul pe care vă reprezintă acest sfeșnic, să ne inunde inimii în timp ce vom găi.